Hyvää päivää. Tänään aiheenamme on etälukion neljännen moduulin kolmas osa, verkostoituminen. Minä olen Timo-Einari Toivonen ja toimin tutkijana Turun kauppakorkeakoulun yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskuksessa. Vieraanani on tutkijatohtori Pasi Malinen Turun kauppakorkeakoulun PK-instituutista. Hyvää päivää, Pasi Malinen.
Päivää.
Mitä tällä verkostoitumisella oikein tarkoitetaan?
Verkostoituminen on yritysmaailmassa ilmiö, jossa vähintään kolme yritystä tekee keskinäistä yhteistyötä. Yhteistyö on tavoitteellista, siis sellaista, että kaikki yhteistyön osapuolet ovat tietoisia yhteisistä tavoitteista. Yhteistyö on nimensä mukaisesti jotakin, mitä tehdään yhdessä. Verkostoitumiseen liittyy myös läheisesti käsite vaihdanta. Vaihdanta on yritystoiminnan perustekijöitä. Minä vaihdan osaamiseni ja aikani Turun kauppakorkeakoululle, joka maksaa minulle tästä. Yritykset myyvät tuotteitaan, siis vaihtavat tekemänsä tuotokset rahaksi. Verkostoitumisessa on siis kysymys yritysten välisestä pidempiaikaisesta ja yhteistyömäisestä vaihdannasta.
Minulle kyllä tulee ensimmäisenä mieleen verkostoitumisesta nuo tietoverkot.
Kyllä verkostoitumistermiä käytetään tietoverkkojenkin yhteydessä. Markkinoinnissa verkostoitumisella tarkoitetaan kuitenkin pidempiaikaisia vaihdantasuhteita. Verkostoa voidaan lähestyä yhden yrityksen tai useiden yritysten muodostaman kokonaisuuden näkökulmasta. Verkoston synnyttää se, että yritykset erikoistuvat tekemään erilaisia asioita. Yhden yrityksen ei kannata, eikä usein ole mahdollistakaan tehdä kaikkea itse, vaan yritys voi ostaa erilaisia tuotteita tai palveluja markkinoilta, siis toisilta yrityksiltä. Siinä mielessä verkostoituminen on koko yritystoiminnan ytimessä. Ostaa markkinoilta tai valmistaa itse. Tämä päätöksenteko on koko vaihdannan tai kaupankäynnin perusidea.
Miksi yritykset sitten verkostoituvat keskenään?
Koska yrityksillä ei ole aina resursseja tehdä kaikkea yksin. On usein halvempaa toimia yhteistyössä kuin tehdä kaikki yksin ja itse. Kaikkea osaamistakaan ei ole yhdessä yrityksessä, eikä sitä ole taloudellisesti järkevä pyrkiä sinne hankkimaankaan. Erilaista osaamistakin voi ostaa.
Mitä tarkoitat resursseilla?
Resursseilla voidaan tarkoittaa rahaa, henkilöstöä, henkilöstön erilaisia ominaisuuksia, raaka-aineita ja niin edelleen.
Mainitsit äsken myös pidempiaikaiset yhteistyösuhteet. Mitä niillä tarkoitat?
Yhteistyön alkaminen ja kehittyminen vaativat aikaa. Luottamuksen kehittyminen verkosto-osapuolten välillä kestää aikansa. Yritysten välillä tilanne on sama kuin ihmistenkin välillä, ja ihmisethän niitä päätöksiä tekevät yrityksissäkin. On huomattu, että yritykset toimivat pidempiaikaisessa yhteistyössä keskenään.
Onko verkostoituminen sitten sama asia kuin yhteistyö?
Ne eivät ole synonyymejä, mutta niillä tarkoitetaan yleisessä kielenkäytössä samankaltaisia asioita. Verkostoituminen sisältää yhteistyön elementin, mutta yhteistyö ei itsessään ole vielä verkostoitumista. Verkostoituminen perustuu yritysten yhteisiin ja esitettyihin tavoitteisiin. Verkostoituminen on siten aktiivisempaa kuin pelkkä yritysten tai henkilöiden välinen kanssakäyminen. Lisäksi verkoston yritykset tiedostavat sen, että verkostossa on samanaikaisesti mukana sekä yhteistyön että kilpailun elementit. Yritysten välinen yhteistyö koetaan kuitenkin yritysten välistä kilpailua hallitsevammaksi.
No onko tämä verkostoituminen nyt sitten jokin uusi ilmiö?
Verkostoja on ollut yhtä kauan kuin yritystoimintaakin. Siinä mielessä verkostoituminen on yritysten välisiä suhteita kuvaileva termi. Verkostoitumiskäsitettä alettiin laajemmalti käyttää 1980-luvulla. Ruotsalaiset tutkijat alkavat nimittää yritysten välisiä, pidempiaikaisia suhteita verkostoiksi. He näkivät, että monimutkaisissa ja pidempiaikaisissa yritysten välisissä suhteissa yritysten välille muodostuu siteitä, jotka eivät perustu pelkästään kaupan käyntiin. Toisena syynä verkostoitumiseen on ollut se, että yritysten välinen kaupankäynti on tullut monimutkaisemmaksi. Yritykset esimerkiksi vaihtavat tietoa keskenään pidemmän aikaa. Tuotettavat tuotteet tai palvelut ovat monimutkaistuneet. Tällöin yritysten välinen kanssakäyminen on luonnostaan muodostunut tiiviimmäksi. Esimerkkinä voisi tässä mainita vaikkapa paperikoneen tai risteilyaluksen myynnin. Näiden tuotteiden kauppa on niin kallis, että niitä ei myydä kuin kaupan hyllystä. Ne valmistetaan asiakkaan toivomusten mukaiseksi ja vain tilauksesta. Valmistuksessa on usein mukana useita yrityksiä. Kaupanteon jälkeen suhde usein jatkuu vaikkapa vakuutusvastuina, huoltoina tai paranneltujen ratkaisujen toimittamisena. Ja laivojen tai paperikoneiden kaupankäynti, myynti kestää kauan ja sisältää hyvin monia erilaisia vaihdannan muotoja ostajan ja myyjän välillä.
Millainen verkosto sitten on käytännössä?
No otetaan esimerkiksi uudelleen vaikkapa laiva. Suuri osa ihmisistä on käynyt Ruotsin laivassa. Laivat rakennetaan nykyään paljolti alihankintana. Tämä tarkoittaa siis sitä, että telakat, jotka perinteisesti rakensivat laivat alusta loppuun, ostavat paljon työtä, palveluja tai ratkaisuja telakan ulkopuolisilta yrityksiltä. Eli kun menet laivaan, lähes kaikki se, mitä näet ympärilläsi, esimerkiksi hytit, ravintolat, kaupat, huonekalut ja niin edelleen, ne ovat alihankkeiden tekemiä. Verkoston siis muodostaa tässä esimerkissä telakan ja sen käyttämien alihankkijoiden ja alihankkijoiden muodostama kokonaisuus. Käytännössä usea sata yritystä.
Nyt tuli puheeksi alihankinta. Ovatko verkosto ja alihankinta sitten synonyymejä?
Eivät. Yritysten väliset alihankintasuhteet voivat olla verkostomaisia, mutta eivät välttämättä ole sitä. Kyse voi olla pelkästä kaupankäynnistä yritysten välillä. Päähankkija, siis tilaaja tai ostaja, ostaa ja alihankkija myy. Alihankinta voi olla verkostomaista, mikäli yhteistyö on tiedostettua ja tavoiteltua. Japanilainen autonvalmistus on hyvä esimerkki alihankinnasta, joka on verkostoitunutta. Siellä päähankkija, eli autotehdas, on tiiviissä suhteissa omien alihankkijoidensa kanssa. Siellä nähdään, että tuotettavan auton laatu on juuri niin hyvä kuin mitä useiden yritysten muodostama verkosto voi saada aikaan. Tällöin auton valmistus nähdään kokonaisuutena, jossa on mukana monia yrityksiä, ja suhteiden täytyy toimia näiden yritysten välillä. Ja vaikka matematiikassa opetettiin, että kokonaisuus on osiensa summa, verkostoajattelussa kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Yhteistyössä tuotanto on edullisempaa, ja näin rahaa jää vaikkapa tuotekehittelyyn enemmän. Siten esimerkiksi uusien mallien tuominen markkinoille nopeutuu ja mahdollistaa kilpailuedun syntymisen verkostolle.
No mitä hyötyä tällaisesta verkostoitumisesta sitten on?
No verkostoituminen on tärkeää etenkin pienille yrityksille. Yritykset voivat keskittyä omaan erikoisosaamiseensa, ja verkostoitumalla ne pääsevät käyttämään toisten yritysten resursseja. Pienet yritykset voivat näin toteuttaa suurempia kokonaisuuksia yhdessä kuin mihin ne pystyisivät yksinään. Verkostoituminen merkitsee siis käytännössä kustannussäästöjen syntymistä. Yhteismarkkinointi on yksi käytännön esimerkki verkostoitumisesta. Samoin yhteishankinnat tai yhteinen tuotekehitys. Verkostoitumisella voidaan jakaa yritystoiminnan riskejä useamman eri osapuolen kesken. Yritysten tavoitteena on näin ollen kilpailukyvyn ja samalla laadun, sekä toiminnallisen laadun että lopputuotteiden tai palvelun laadun parantaminen. Verkostoitumisella pienet yritykset voivat saada joukkovoiman käyttöönsä. Niiden uskottavuus voi lisääntyä.
Kun valmistauduin tähän haastatteluun, tutustuin jonkun verran verkostokirjallisuuteen. Siellä puhuttiin aika paljon aktoreista, aktiviteetteistä ja resursseista. Mitä nämä aktorit ja aktiviteetit verkostoitumisessa puhuttaessa ovat?
Aktorilla tarkoitetaan toimijaa, siis henkilöä tai organisaatiota, yritystä. Aktiviteetit taas tarkoittavat toimintaa. Verkostokielessä aktiviteetit ovat toimijoiden, siis aktoreiden, toimintaa, jossa käytetään hyväksi verkoston resursseja tai muutetaan verkoston resursseja toisiksi, vaikkapa työpanos pajavasaraksi.
No tässä on nyt jo puhuttu monista erilaisista tavoista tarkastella verkostoja. Voidaanko verkostoitumista käsitellä sitten vielä jollain muullakin tavalla?
Verkostoja lähestytään usein neljällä eri tavalla. Verkosto voidaan nähdä yritysten välisinä suhteina. Verkosto voidaan myös kuvata rakenteina. Verkosto on myös prosessi. Ja neljänneksi, yrityksillä on aina jokin asema verkostossa. Mikäli verkostoa tarkastellaan suhteina, silloin päähuomiona ovat yritysten väliset pidempiaikaiset suhteet, eli henkilöiden ja eri organisaatioiden väliset suhteet. Suhteiden muodostuminen vie aikaa. Usein suhteet syntyvät sosiaalisten suhteiden, siis esimerkiksi ystävyyssuhteiden, pohjalta ja jatkuvat liikesuhteiksi. Toisaalta yhteistyö voi alkaa kaupankäynnistä ja syventyä ystävyyssuhteiksi ajan myötä. Yritysten välille muodostuu erilaisia enemmän tai vähemmän pysyviä sidoksia. Mikäli verkostoa tarkastellaan kokonaisuutena, jossa on mukana useita eri toimijoita, voidaan puhua verkoston rakennetarkastelusta. Tällöin pääpaino on kuvata yritysten muodostaman verkoston rakenne. Mitä yrityksiä kuuluu verkostoon tai millaiset ovat minkäkin yrityksen väliset keskinäiset suhteet? Verkoston rakenne muuttuu koko ajan. Verkostoon liittyy uusia yrityksiä tai siitä poistuu yrityksiä. Tässä mielessä verkostolähestymistapa on dynaaminen. Verkosto voidaan myös nähdä prosesseina, koska verkoston kehittyminen tapahtuu ajassa. Verkoston tila muuttuu täten koko ajan. Tätä kehitystä voidaan tarkastella siis prosessina. Historian merkitys verkoston ymmärtämisessä on erittäin tärkeä, mikäli verkostoa tarkastellaan prosessina. Oppiminen toisista organisaatioista synnyttää verkoston yhteistä historiaa ja mahdollistaa paremman tulevaisuuden vaihdannan verkosto-osapuolien välillä. Yksi yritys voi myös tarkastella verkostoaan omasta asemastaan käsin. Asematarkastelussa yritys määrittää ikään kuin oman paikkansa verkoston toisiin yrityksiin. Koko verkostoa voidaan myös tarkastella yksittäisten yritysten asemina, miettiä siis, millainen on minkin yrityksen asema suhteessa toisiinsa.
Olet maininnut jo monia verkostolähestymistavan käyttämiä käsitteitä. Mitä tarkoitit niillä sidoksilla?
Verkostokirjallisuus puhuu myös paljon sidoksista. Sidokset ovat niitä eri yritysten välille muodostuneita muodollisia tai epämuodollisia sosiaalisen tai taloudellisen tai tiedonvaihdannan aiheuttamia rakenteita. Puhutaan teknisistä, ajallisista, osaamiseen perustuvista, sosiaalisista, taloudellisista ja lainsäädännöllisistä sidoksista. Tekniset sidokset syntyvät, kun yritykset muuttavat omaa toimintaansa vastaamaan toisten yritysten teknisiä valmiuksia tai teknisiä vaatimuksia. Esimerkkinä tällaisesta ovat laatujärjestelmät, jotka pakottavat yritysten toimimaan tietyllä tavalla omien toimittajiensa kanssa. Laatujärjestelmä muokkaa täten yrityksen ja sen asiakkaiden välistä vaihdantaa.
Entäpä nämä muut mainitsemasi sidokset?
Ajalliset sidokset syntyvät yritysten välisen työnjaon koordinoinnista. Informaation vaihdolla on tärkeä osuus työnjaon koordinoinnissa. Tällä tarkoitetaan käytännössä sitä, että yritykset erikoistuvat verkostossa tekemään tiettyjä asioita, ja tämän kokonaisuuden koordinointi synnyttää yritysten välille ajallisia sidoksia. Osaamiseen perustuvat sidokset syntyvät yritysten välisestä informaation vaihdannasta ajan kuluessa perustuen organisatoriseen oppimiseen. Yritykset siis oppivat toisiltaan, ja vaihdantasuhde muuttuu tämän oppimisen seurauksena. Tässä yhteydessä voisi painottaa historian merkityksen ymmärtämistä yritysten välisissä suhteissa. Sama ilmiö voidaan nähdä ihmistenkin välisessä kanssakäymisessä. Ihmiset oppivat sen, miten heidän ystävänsä esimerkiksi toimivat tietyissä tilanteissa. Sosiaaliset sidokset syntyvät eri yritysten henkilöstön välille. Tuttujen kanssa on mukavampi toimia kuin tuntemattomien. Se on inhimillistä. Taloudelliset sidokset perustuvat muodollisempaan vaihdantaan eri yritysten välillä. Tällöin yritykset voivat tarjota luottoa toisilleen tai jakaa riskejään toistensa kanssa. Käytännössä tässä yhteydessä tarkoitetaan rahan liittyviä vaihdannan osatekijöitä. Lainsäädännölliset sidokset ovat kirjallisia sopimuksia yritysten välillä. Ne ovat muodollisia pelisääntöjä yritysten välisestä vaihdannasta, kun taas sosiaaliset sidokset usein toimivat kirjallisten sopimusten korvaajina. Ihmiset luottavat tuttuihin ihmisiin, eivätkä tee aina kirjallisia sopimuksia yhteistyöstään.
No mitkä sitten ovat verkostoitumisen tärkeimpiä käsitteitä sidosten lisäksi?
Luottamus, sitoutuminen ja vetovoima ovat käsitteitä, joita verkostoitumisen yhteydessä käytetään usein. Luottamus toisen yrityksen työntekijään tai koko toiseen yritykseen syntyy ajan kuluessa. Oppimisella on tässä suuri merkitys. Varsinkin kalliissa ja monimutkaisissa vaihdantasuhteissa luottamuksella on erittäin suuri merkitys. Käytännössä usea meistä ostaa kalliita tuotteita yrityksiltä, joihin luottaa tai jotka tuntee, vaikka ne sitten olisivat kalliimpia kuin kilpailijoiden tuotteet. Sitoutuminen merkitsee sitä, että vaihdannan osapuolet sitoutuvat yhteistyöhönsä. Tällöin osapuolet tietävät, että verkosto-osapuolet eivät pyri huijaamaan oman verkoston toisia yrityksiä. Sitoutuminen konkretisoituu usein yhteisostoina tai toisten yritysten luototuksena. Verkoston yritykset ovat ikään kuin samassa veneessä. Vetovoima kuvaa sitä, että yritys haluaa tehdä yhteistyötä tiettyjen yritysten kanssa enemmän kuin verkoston ulkopuolisten yritysten kanssa. Kaveriin luotetaan ja ideat ja ongelmat jaetaan yhdessä. Luottamus, sitoutuminen ja vetovoima vaikuttavat kaikki toisiinsa. Luottamus lisää vetovoimaa ja sitoutumista. Kuten nämä käsitteet, luottamus, sitoutuminen ja vetovoimakin osoittavat, verkostoituminen voidaan nähdä positiivisten asioiden etsimisenä. Yhteistyö koetaan mukavammaksi kuin raaka kilpailu.
No entäs sitten, kun olen kuullut sellaisista termeistä kuin yhteisyritykset, allianssit tai joint ventureet? Ne kuulostavat jotenkin läheisiltä käsitteiltä.
Ne ovat erilaisten muodollisten yhteistyösuhteiden tuloksia. Yhteisyritys syntyy, kun kaksi yritystä perustaa tai ostaa yhdessä yrityksen, ja omistus on jakautunut näiden osapuolten välille. Mukana voi toki olla useampikin yritys. Joint venture on yhteisyrityksen englanninkielinen nimi. Allianssiksi kutsutaan yhteistyörenkaita, joissa yritykset ovat sopineet yhteisistä päämääristä. Esimerkiksi eri maiden lentoyhtiöt ovat muodostaneet allianssia keskenään. Kun lennät Air Lingusilla, saat samalla Finnairin lentopisteitä, siis saat samat edut asiakkaana kuin asioisit Finnairin kanssa.
No sitten on lisää sellaisia vaikeita käsitteitä, joista haluaisin kuulla lisää. Olen kuullut puhuttavan klustereista. Mitä ne sitten ovat?
Klusterit ovat yritysryhmiä, jotka muodostuvat jonkin tietyn osaamisalueen ympärille, tai esimerkiksi jonkun tietyn tuotteen ympärille. Tällä hetkellä Suomessa on selkeitä klustereita esimerkiksi metsäteollisuudessa, elektroniikkateollisuudessa ja laivanrakennusteollisuudessa. Klusterin ja toimialan erona on se, että klusterissa on mukana monien eri toimialojen yrityksiä. Esimerkkinä voin käyttää taas laivanrakennusteollisuutta. Laiva on rakentamassa hyvinkin erilaisten toimialojen yrityksiä. Siellä on metalliteollisuusyrityksiä, insinööritoimistoja, asennusliikkeitä, tietokonealayrityksiä, LVI-yrityksiä ja vaikka mitä. Sellaista toimialaa kuin laivanrakennus ei ole, mutta sellainen klusteri on.
No ovatko nyt sitten nämä klusterit ja verkostot jotenkin synonyymejä keskenään?
Eivät ole. Klusteri on yritysjoukko, joka sattuu toimimaan samalla alalla. Verkosto on tavoitteellinen, sillä on päämäärä ja se perustuu pidempiaikaisiin yhteistyösuhteisiin. Verkosto on kiinteämpi, klusteri on avoimempi yritysten välisiä suhteita kuvaava termi. Verkostossa esimerkiksi ihmisten merkitys ja ihmisten välinen vaihdanta on tärkeässä asemassa. Klusterissa yritykset käyvät kauppaa keskenään, koska, lainausmerkeissä, sattuvat olemaan samalla toimialalla. Klustereilla on siis yleensä joku veturi, telakka tai Nokia.
Tässä on nyt tullut puhuttua melkoisen positiivisista asioista. Millaisia ongelmia verkostoituminen voi sitten aiheuttaa?
Yritykset voivat kokea, että ne antavat verkostolleen enemmän kuin saavat. Tällöin verkostossa ei ole riittävän avoimesti keskusteltu tavoitteista ja verkoston resurssoinnista. Käytännössä etenkin silloin, kun verkoston tuotokset, vaikkapa yhdessä valmistetut tuotteet, eivät menestykään niin kuin verkostoitumisen alkutaipaleella odotettiin. Ongelmaksi voi täten muodostua myös se, miten verkoston tappiot katetaan. Hyvin erikokoisten yritysten väliset verkostot voivat olla jo alkujaan niin epätasapainoisia, että yhteistyö ei ota sujuakseen. Erilaiset yrityskulttuurit voivat aiheuttaa ongelmia. Ehkä yleisin syy verkostojen toimimattomuuteen on kuitenkin henkilökemioiden sopimattomuus.
Henkilökemioiden, mentiinkö nyt luonnontieteen puolelle?
No, sillä tarkoitetaan sitä, miten erilaiset henkilöt tulevat toimeen keskenään. Yhteistyö on ihmisten välistä, ja ihmisten hyvät ja huonot päivät kuuluvat elämään. Henkilöiden pitää sanoa julki tavoitteensa yhteistyöltä. Suuri osa informaation vaihdosta tapahtuu epämuodollisesti, esimerkiksi puhelimella, faksilla tai sähköpostilla nykyisin. Tällöin avoimuus on ratkaisevassa asemassa ihmisten välisessä kanssakäymisessä.
No nyt me olemme koko ajan keskustelleet henkilöiden ja tai yritysten välisestä verkostoitumisesta. Voiko verkostoitumista tapahtua myös muiden välillä, esimerkiksi julkisen sektorin ja yritysten välillä?
Voi, ja tapahtuukin. Korkeakoulujen ja yritysten välinen yhteistyö verkostoituu nopeaa tahtia. Yliopistot saavat yrityksiltä resursseja, esimerkiksi rahaa, tutkimusvälineitä, tutkimustietoa ja niin edelleen. Ja yritykset taas saavat apua kokemiinsa ongelmiin. Samalla yritykset voivat käyttää hyväksi korkeakoulujen osaamista esimerkiksi omassa tuotekehityksessään. Käytännön esimerkkeinä voidaan käyttää tässä esimerkiksi lääketeollisuutta. Lääkealan yrityksillä on pitkät yhteistyösuhteet yliopistojen kanssa. Tämä jo siksikin, että lääkkeiden kaupallistaminen, siis kehittäminen ideasta myytäväksi tuotteeksi, vie useita vuosia. Se on kallista ja perustuu yliopistojen perustutkimuksen hyödyntämiseen.
Jotenkin minulla on tullut sellainen kuva, että verkostoituminen on sittenkin etenkin pienten yritysten toimintaa. Onko näin?
On ja ei ole. Kaikille yrityksille on hyötyä oman yrityksensä ulkopuolisista resursseista. Verkostoituminen on siis hyödyllistä sekä suurille että pienille yrityksille. Suurissa yrityksissä on itsessäänkin tapahtunut eräänlaista verkottumista. Suuryritykset ovat hajauttaneet toimintojaan, eli siirtäneet tiettyjä toimintoja itsenäisille ja omistamilleen tytäryrityksille. On huomattu, että pienet yksiköt ovat tehokkaampia kuin suuret yksiköt. Verkostossa organisaation aiheuttama niin sanottu tyhjäkäynti pienenee juuri verkoston yritysten erikoistumisen kautta.
No miten näitä verkostosuhteita sitten kehitetään?
Ensiksi yritysten pitää hyväksyä se, että verkostoituminen on myös sosiaalinen investointi. Se vie aikaa ja voi olla raskastakin. Henkilökemioiden pitää toimia. Toiseksi yritysten pitää hyväksyä se, että verkostostrategia ei voi suunnitella valmiiksi. Toisin sanoen, verkostoituminen tapahtuu ajan kuluessa ja sen muodot muuttuvat koko ajan. Kolmanneksi, tiedonkulun avoimuus on otettava toimintatavaksi. Yritysten pitäisi tiedottaa mahdollisimman paljon ja kaikille verkoston osapuolille. Neljänneksi, yritysten pitää seurata ympäristönsä tapahtumia. Verkostoituminen ei saa olla itsetarkoitus. Mikäli yrityksen ympäristössä tapahtuu huomattavia muutoksia, esimerkiksi lakimuutokset, verkostoitumiselta voi pudota koko pohja pois. Tietenkin yhteistyö voi jatkua toisensa tuntevien yritysten välillä, mutta se yhteinen tavoite, jonka vuoksi verkosto syntyi, voi hävitä. Viidenneksi yritysten täytyy hyväksyä se, että muutosten tekeminen yritysten toimintakulttuureissa vie aikaa. Näin ollen sellainen pienten askelten politiikka on hyvä tapa kehittää verkostosuhteita.
No niin, otetaanko sitten yhteenveto. Mitä on lyhyesti sanottuna verkostoituminen?
Teoreettisena käsitteenä verkostoituminen kuvaa ja pyrkii ymmärtämään organisaatioiden ja niiden henkilöstön välisiä pidempiaikaisia vaihdantasuhteita. Käytännössä verkostoituminen on nykyaikainen tapa toimia yhteistyössä toisten yritysten kanssa. Pyörää ei kannata keksiä uudelleen. Yritykselle tulee halvemmaksi olla yhteistyössä toisten yritysten kanssa kuin tuhlata resurssejaan sellaiseen toimintaan, mikä ei ole yrityksen liikeidean mukaista, tai sellaiseen toimintaan, joka on kyllä tärkeää yrityksen kannalta, mutta ei ole tuottavaa toimintaa. Alihankinta on hyvä esimerkki tässä. Yritykset haluavat toimia kannattavasti, eikä esimerkiksi lisähenkilöstöön tai uusiin koneisiin investoida perusteettomasti. Tällöin alihankinnan käytöllä voidaan esimerkiksi tasata kuormituspaineita, siis kiirettä. Hiljaisina aikoina ei tarvitse lomauttaa omia työntekijöitä tai pitää koneita käyttämättöminä, sillä ne ovat alihankkijan murheita. Verkostoituminen on myös oppimista. Yritykset saavat vaikutteita ja esimerkkejä toisten yritysten tavoista toimia, mikä saattaa kehittää yritystä entisestään. Yhteistyö muodostuu toimintatavaksi, josta kaikki hyötyvät. Osapuolten pitää vain hyväksyä se, että yhteistyössä kaikki hyötyvät. Itsekkyys tai opportunismi, siis ainutkertaisen edun tavoitteleminen, jää taka-alalle. Verkostoituminen tähtää pidemmällä aikavälillä tapahtuvaan kustannussäästöön tai tulevaisuuden suurempiin voittoihin. Siinä mielessä verkostoituminen on yritykselle strateginen valinta.
Kiitoksia Pasi Malinen. Saimme kuulla tässä nyt hyvin painavaa asiaa verkostoitumisesta. Tämä verkostoitumisosio on löydettävissä internetissä osoitteessa ytkk.tukkk.fi/etalukio.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.